que acontece ao teu arredor, escoita Radio Municipal de Redondela. Radio Municipal de Redondela, a de todos nós.
Imos de seguido a falar de literatura. Como todos os xoves, temos hoxe unha parada especial que nos leva ata Chapela para falar coa responsable da Biblioteca da Axencia de Lectura que se atopa no Multiusos do Piñeiral. María José Villar, bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós, porque ademais é o último espazo de recomendacións literarias deste 2015. Logo xa os vindeiros xoves, que cando habitualmente contamos coa vosa presenza, pois coinciden precisamente nos festivos propios do Nadal, así que temos que aproveitar, non, para deixar esas últimas recomendacións para un período no que ademais, porque non, un libro é tamén un bo agasallo.
Efectivamente, pensamos que xa que nos despedimos do ano ata 2016, pois podemos falar aquí un pouco de de traer varias recomendacións, novidades literarias, porque sabemos que na época de próxima novembro, decembro hai moitas estreas literarias. E tamén porque pensamos que moita xente a mellor pensa se pode recorrer ao libro como agasallo, non sempre recomendamos que por favor, que agasallemos con libros que sempre son unha forma de agarimar as persoas que queremos. ¿No?
Uh-huh. Ademais, hai libros moi interesantes polo seu contido e hai outros moi atractivos tamén porque hai edicións moi, moi cuidadas, xa pensadas precisamente como agasallo, non?
Ás veces, a mellor edicións que se fan xa con mimo especial pensando en nunha estética, e pensando nese agasallo. Logo hai outras edicións, pois a mellor máis sinxelas, de máis vaso cuse, pois pensando noutro enfoque, non? Pero bueno, aquí por exemplo pensamos trouxen varias novidades que faremos así un percorrido de diferentes editoriais, ou ben propostas literarias moi curiosas ou outras propostas máis pensadas no grande público, non? O bestseller ou tal, que tamén sempre é un recurso para esta época. Uh-huh. Comenzamos, por exemplo, comenzamos con editoras das non tan populares, pero sí máis cuidadas, interesantes. Empezamos por Nórdica Libros, que é unha editora relativamente nova e que ten sempre propostas que nos chaman a atención. Unha das máis recentes está no escritor, xa bastante coñecido, que é Julio Llamazares, que fai un atlas de la España imaginaria. Está en un libro que está a medio camiño entre a narrativa, nese enfoque poético que lleva las veces na súa escrita, pero sobre todo unha especie de libro de viaxes. Pero un libro de viaxes curioso. É lo que fai unha especie de percorrido, fai no eco a colaboración de José Manuel Navia, que é un autor asturiano. Entre eles dos, ademais é un libro ilustrado, que é un ilustrado moi moi bonito, con unha estética moi moi atractiva, que David de las Heras. Fan un percorrido por a España, esa España destes lugares que parece que nos sonan no noso imaginario, sobre todo que ese imaginario que se elaborou no século de ouro, a todos nos suena Babia, estar nas Batuecas, Fuente Ovejuna, esto é Jauja, non? A Ínsula Barataria, como non? Pois todos estes lugares que ás veces pensamos que son produto da imaginación, pois realmente son lugares reales. Entón, o que fai este percorrido por estes lugares, vai enfrontando o mito, o coñecido, como chegaron a nós a través pues, da literatura, dos escritores daquela época, con que contidos, con que enfoques, e como é a vida real deses lugares. Entón, resulta así un choque curioso, ademais moi moi atractivo de percorrer, non? Esta España máis de non as primeiras visitas que faríamos, pero sí a que nos pode facer un segundo percorrido, non?
E como dí, son nomes que xa convidan a pensar que non existen, pero non, son vilas reais que están aí.
Sí, de feito, algúns deles dicen, anda, pero entón sí que existen. me estiven así a ver algúns dos que... Porque fai de bastante, pues entón si vai situando onde, como é na actualidade, que un pouco que porque naquela época, sobre todo casi todos se refiren ao século de ouro, pues porque naquela época este realmente ha querido este renome, non é un pouco, non é exactamente un dicionario de mundos fabulosos, a mellor que como fixo a moi outros actores, como Humberto Eco ou Alberto Mangel, non? Que xa lle deron este máis un convidar a pasear e un ir narrando polo camiño, non? Ir fabulando ao tempo e ir contactando co mundo real, non?
María José, non nos vamos deter máis porque sei que traes moitas recomendacións, así que
pasamos. Ahora, imos a outro lado do planeta. Imos, en este caso, a unha autora neoyorquina bastante coñecida, sobre todo pola súa novela que La edad de la inocencia, que Edith Wharton. Edith Wharton é unha autora neoyorquina dos finais do século XIX, principios do XX, que neste caso recupera Impedimenta, xa é a cuarta novela que reedita dela. Neste caso non é unha novela, que é unha colección de contos. Tamén sinalamos como curiosidade que moitos destes contos é a primeira vez que se traducen ao castelán. Impedimenta, ademais, que é unha editora destas novas, que é unha editora que fai edicións tremendamente cuidadas, tremendamente estéticas, está traballa moitísimo o tema das traduccións, porque de feito parte do seu equipo de Impedimenta son traductores, non? Entón, bueno, neste caso esta colección de relatos son os Cuentos inquietantes de Edith Wharton, o seu enfoque contos no que se intenta traer o misterio, o medo, un pouco o terror. Tratan dende algúns dun tono máis esotérico, máis ultraterreo, a outros no que inquedante non está nos elementos máis esotéricos, senón a mellor na psicoloxía dos personaxes, no enfoque. Entón, bueno, é unha boa proposta, despois de eles ter publicado La Solterona, Francia Combatiente, pois unha novidade que nos traen, que os que lle gusten os contos de medo, relatos de misterio, pois se poden achegar. Agora pasamos a outra editora que ademais me chamou moita atención que publicara Nocturna Edicións, tamén unha editorial nova, que trae, bueno, pues outras literaturas. En este caso traenos a Elizabeth Gill con unha novela que se chama Un paisaje de cenizas. Elizabeth Gill eu non coñecía, ademais polo nome non identificaría, pero se vos comento que é a filla de Irene Nemirovsky, autora da Suite Francesa, que ademais no ano pasado esta Suite Francesa se legou ao cinema, pois a mellor xa algúns dos lectores das nosas bibliotecas xa lles parecerá algo máis coñecido. Irene Nemirovsky autora que ademais é recuperada agora no dese tempo, no, é tan admirada. Unha autora que de orixe ucraniana que morreu moi nova en Auschwitz. Foi apresada, xunto co seu marido, tamén Michael Epstein, morreron os dous en Auschwitz. Pero deixaron dúas fillas, Elizabeth e Denise, que durante moitos anos tiveron que estar agochadas en diferentes lugares. Unha serie de persoas as protexeron para que non fosen tamén apresadas, elevadas a campos de concentración. É moi coñecido porque na Suite Francesa, no prólogo, se conta toda esta especie de aventura terrible, ¿no?, que pasaron estas dúas rapazas. Con esta fuxida que fueron nun orfanato, despois en casas de diferentes persoas coñecidas, nesta fuxida levaron consigo un manuscrito coas iniciais de E.I., que como se titulaba, que ven ser o manuscrito do que logo se escribiu a Suite Francesa, aparte do libro que Irene Nemirovsky deixou sen rematar e que, digamos, a súa obra máis espectacular. Pois nesta, un paisaje de cenizas, chamamos a atención porque a filla de Irene Nemirovsky, neste caso Elizabeth, pois vai recuperar parte desa súa infancia. Unha persoa de Lia Levy vai contarnos pois esa infancia no internado católico, unha amizade con a rapaza na que atopa ali, que logo lle marca tamén o seu futuro. Entón é un pouco un xeito de recuperar unha autora, de facer homenaxe á súa nai e facer homenaxe ao seu pasado, ¿no? Entón o enfoque literario que ten, tanto literario como metaliterario que ten aquí, pois me parece que que os amantes da literatura nos pode chamar moito a atención.
É curioso, non? Porque estamos fartos de coñecer o que foi o Holocausto, o que foi o que pasaron todas estas persoas polos campos de concentración, pero a mí un tema que sempre me produce arrepíos.
Sí, e a máis, bueno, isto, eso, unha rapaza que un pouco... Todo, ela non viviu nin o Holocausto, pero moi pequena, nin viviu os campos de concentración, pero como marcaron toda a súa vida, non? Como ela, por exemplo, non é a súa primeira novela, aínda que ela, as primeiras publicacións, xa as tirou na última etapa da súa vida. Aínda que esta autora, Elizabeth Gill, sempre estuvo vinculada como traductora, como editora, no mundo literario, non? Anteriormente a esta novela, publicou a editora Circe, El Mirador, que ven a ser unha biografía da súa nai, que ten unha biografía fabulosa, unha vida completamente... Vamos, do máis alto da sociedade, unha boda moi moi escandalosa e tal, a logo acabar fuxindo dos nazis no campo de concentración, o sea, un pouco todo. Entón, bueno, tanto isto como tamén que se quera chegar á anterior novela, El Mirador, pois é un punto interesante de vista para os que nos gusta a literatura, ¿no?
Un paisaje de cenizas que nos serve xa para ir con outra proposta.
Agora traemos unha proposta quizáis máis de, bueno, na literatura máis de supervendas, máis de que lle gusta a máis persoas, é máis coñecida. Neste caso, a autora exitosísima Kate Morton ven a traer a súa novela El último adiós, que ven a estrenala recentemente, non? O enfoque navideño que nos trae suma de libros. Ven ser, bueno, un pouco máis na liña desta escritora. Ten moitísimos fans, sobre todo, sí que teño que dicir que na biblioteca gusto máis a público feminino, o que se soe a chegar a esta autora. Pero sí é destas autoras que saben enganchar ao público, saben entrelazar estes paisaxes elegantes, esas atmósferas de outra época, dun pasado. Neste caso, nos achega a Inglaterra de 1930, pero sempre a sabe vincular moi ben con presente. Que nesta novela é un non alín, non? Estou vendo como a nova proposta, pero un pouco comparando con outros libros seus, o volve a facer esta relación entre un pasado, un presente, unha persoa do presente que, por circunstancias diversas, pois se atopa con un pasado misterioso, empieza a desentrañar, empieza a entretecer estes segredos familiares, neste caso da súa propia biografía. En esta combinación das voces narrativas do pasado, do que sucedeu no pasado e do presente, onde todo isto se atopa, pois bueno, nos pode, penso que non a vin, pero sí que me chama a atención como a última proposta de unha autora xa moi consolidada entre certo público, pois Jardín Olvidado, La Casa de Riverton, Las Horas Distantes, están un pouco aquí outra vez, non, en último adiós. Entón, a quen lle guste a esta autora, que son moitos os fans que ten, pois nada, unha nova proposta que seguro que lle se apetecerá ler.
Unha escritora que se move moi ben con este xogo do pasado, presente, non?
Sí, o amais é unha constante, pero que sí que sabe traer, non sendo repetitiva tampouco, o sea, sabe facer bastante ben, ten aí exitosa e ten aí un público bastante fiel, que lee unha de outras súas novelas e se queda sempre fascinado, ¿no? Pero noutra liña completamente, traemos tamén un autor neoyorquino que ademais o último premio RBA de novela negra, que é o autor Don Winslow. En este caso, na súa última novela, que é bastante a máis grande, hai moitas páxinas, que é El Cartel, publicada, pois, efectivamente, por RBA. Ven ser a segunda parte de unha novela anterior que tivo moitísimo éxito, El Poder del Perro, e ven enfocar o mundo dos cárteles da droga, dos capos mexicanos. Neste caso, o protagonista volve ser Art Keller, que é un axente da norteamericano, no, da DEA, e o seu, bueno, contraprotagonista, por dicilo así, Adam Barrera, que é un narcotraficante, digamos, que volve a haber un show aquí de persecución. Ademais, Art Keller, que tenta un pouco, despois de vivir un momentos moi duros no seu traballo, no, na súa persecución das drogas, abandona todo, se quere alonxar, digamos, se aílla dedicándose a apicultura, non querendo saber nada do mundo, non? Pero por diversas circunstancias, entre outras, en que Adam Barrera fuse da prisión, Adam Barrera ven sendo unha forma literaria de achegarse, sería al Chapo Guzmán, non? Que tamén fuse do cárcere este no mundo real. Entón, é unha traslación de literaria deste personaxe, non? E como, bueno, este personaxe, Adam Barrera, este narcotraficante, pois, agora vai perseguir a Arkeller, amenaza de morte, entón, bueno, Arkeller se ten que ver outra vez envolto na persecución do crime, na persecución do narcotráfico. Tamén, temos que dicir que esta novela, que de recente publicación, xa ten os dereitos cinematográficos acordados, neste caso con Ridley Scott, que parece que o levará ao cinema. Uh-huh. Entón, xa, para os que, pensando nunha futura visión do cinema, pois, achegarse a esta novela agora, pois pode ser unha boa proposta.
Pois como vemos, estás tocando todos os paus, non? Dende os contos, a eses libros máis históricos, a esta novela negra. Que máis temos?
Pois mira, agora imos a chegarnos pola editorial Alba a unha biografía. Unha biografía novelada que un pouco narra a súa vida íntima, pero tamén a súa aportación ao mundo da ciencia. Que é a historia de Ada Lovelace. Ada Lovelace é a única filla lexítima de Lord Byron. É é coñecida porque é unha pioneira no mundo da informática. Xa sabemos que apenas no mundo da informática parece que sempre un terreo masculino, todos os seus pioneiros, todos os que avanzaron nela, pero realmente Ada Lovelace tivo unha importancia enorme. Tuvo una importancia enorme estudiando las matemáticas, analizando el mundo de la computación, separando o que a través de una máquina que realmente inventó su marido, que era una máquina analítica, una especie de supercalculadora, él así supo, digamos, aislar los datos o procesamiento. Con todo eso, bueno, aportó algunos avances no mundo da informática que teñen moito interese. Esta novela, pois, enfoca toda a súa vida, enfoca a súa infancia, relacionada, pois, con Lord Byron, relacionada coa súa nai, Anabela, que quiso, digamos, aillar a súas fillas das loucuras do pai, e enfocala moito, ibas a estudiar matemáticas, ti fora lonxe da literatura, do mundo imaginario, e como ela, pois, este xenio que parece tamén era dado ao pai, enfocou a outro lugar, non? O título da novela é El algoritmo de Ada, nos la trae a editora Alba Editorial. É unha proposta tamén moi diferente, pero penso que Alba é unha homenaxe a toda unha pioneira que nos pode servir de moita inspiración.
Sí, porque ademais, moitas veces, incluso, sobre todo na ciencia, parece que as mulleres pasaron sen deixar ningún tipo de pegada, e non hai exemplos como este onde as súas pues, investigacións foron fundamentais.
Sí, sí, hai incluso científicos de bastante renome que recoñecen a aportación de unha muller como esta, ¿no? O propio Alan Turing, ou así que desde ese pioneiros da computación que pois realmente sí que ela foi unha desas pioneiras. O que pasa é que se empeza a topar agora, empeza a facer ese repaso de historia, ese repaso da historia da ciencia, entón me dicen, manda, pero se había unha muller aquí, todo que fixo, non? Pero eso empezamos a topar agora. Entón é interesante que, bueno, que novelas e que editoras así bastante xenerais, pois remarquen, non? Ese é o papel de mulleres como esta. Xa por último, porque me parece que xa nos queda moi pouco tempo, uh-huh, vou a chegar unha proposta tamén moi diferente, que neste caso é un libro ilustrado, pero tamén enfocado no público adulto, pero un libro ilustrado que atractivísimo, que nos trae del Vives, que é a biografía de María Antonieta, ilustrada e escrita por Benjamin Lacombe. Bueno, xa non é Benjamin Lacombe, xa nos imaginamos, non? O tipo de ilustracións que fai el, o tipo de deseños de libros visualmente moi atractivos, tamén o que dicíamos, pensando en posibles agasallos que poda facer, pois un moi atractivo é esta biografía de María Antonieta que está dentro da colección Contempla de El Vives e que está enfocando eso, en público máis adulto, non no tradicional público infantil. Baséase moito en as cartas de María Antonieta que fixo con seus achegados para enfocar dende a súa infancia ata no momento no que chega a Palacio, despois cando sufre, pois recordemos que María Antonieta bueno, foi decapitada na Revolución Francesa, pois vai foi a última raíña que tuvo Francia, non? Pois vai un pouco enfocando todo a súa vida en Palacio, todos os seus excesos, toda esa personalidade que se lle, ¿no? Que queda para a historia como unha muller moi excéntrica e moi, digamos, abusiva nos lusos, ¿no? Na vida lusosa, e como despois toda a súa vida se cortou con a revolución que acabou con ela. Entón, bueno, todos estes pasos, cunhas ilustracións exquisitas e super elegantes, nos trae Viña Milacón. Eso sí, asesorado, pola, ademais prologado pola historia, historiadora Cecil Berli, que ademais é unha historiadora que ten bastante especialización no século XVIII, na Revolución Francesa, o sea que, o digamos, o contexto histórico ben apoiado e ben respaldado por unha historiadora de renome.
Pois, María José, bueno, o certo é que non temos tempo para máis. Hoxe fixemos un longo repaso por algunhas propostas interesantes, pois por que non, para converterse nun agasallo neste Nadal. Lembramos rapidamente os títulos e autores.
Efectivamente, os libros para agasallo ou para autoagasallo, uh-huh, ou para chegar a las bibliotecas, que tampouco algúns nos facemos autoagasallos para Nadal tamén de libros. O sea, que nada, o primeira, Nórdica Libros nos presenta Atlas de la historia Atlas de la España imaginaria, do autor Julio Llamazares. Impedimenta nos achega a autora neoyorquina de século XIX, Edith Wharton, cos seus cuentos inquietantes. Nocturna Edicións nos trae a filla de Irene Mirowski, chamada Elizabeth Gill, con un paisaje de paisaje de cenizas, perdón, porque me estoy liando aquí. Kate Morton, nuevamente publicada por Suma de Libros, nos trae El último adiós, a su nueva propuesta. Douta banda, Don Winslow, publicado por RBA, o último premio de RBA de novela negra, El cartel. Nos trae tamén Alba Editorial, do autor James Essinger, El algoritmo de Ada. E por último, xa como libro ilustrado, así de moi estético, Benjamin Lacombe nos trae Diario Secreto, María Antonieta, Diario Secreto de una Reina, publicado novamente por Edelvive.
Pois, María José, propostas variadas que recollemos hoxe nesta sección que recuperaremos no 2016, así que ata entón, o único que nos queda é desexar que goces deste período de Nadal e que teñas unha boa entrada no ano novo, claro.
Efectivamente, para eu tamén, para ti, para as tuas compañeras de Radio Redondela e, por suposto, para todos os oyentes de Radio Redondela, deseamos unhas felices Navidades e o mellor para a entrada de 2016. Pois pues que nos vemos para o ano que ven.
Ata entón, falaremos. Un saúdo.
Un saúdo, apertas.